Vědci už dávno našli společnou řeč ohledně toho, jak stabilizovat rozkolísané klima, dokonce i vlády prakticky všech zemí světa v roce 2023 našli společnou řeč a postavili se za rychlý odklon od fosilních paliv. U nás průzkumy veřejného mínění ukazují, že Čechy zajímá příroda a krajina a jejich dobrý stav, a přesto všechno se zdá, že pokud jde o ochranu přírody a klimatu, tak společnou řečí jako národ ani jako lidstvo rozhodně nemluvíme. Jak z toho ven? Já jsem Jan Kaliba a právě o tom budu dnes mluvit se zástupci dvou vzdálených generací.
Leonardo Plus.
Ty dvě generace reprezentují Ivona Gajliová, ředitelka Ekologického institutu Veronika a spoluzakladatelka společenství skupiny Klima Babičky, to je docela nedávná záležitost, a Ivona Gajliová také obdržela ocenění, mimo jiné prezidentskou medailí za zásluhy prvního stupně. Dobrý den.
Dobrý den.
A druhým hostem je Prokop Pithart, dokumentarista přírody a také kolega moderátor pořadu Podhoubí v Českém rozhlase na rádiu Wave. Nebudu prozrazovat, kdo je která generace, ale prozradím, že dohromady je vám stejně jako Davidu Attenboroughovi. To jsem si spočítal. A také je důležité říct, že natáčíme v rámci festivalu AFO Olomouc, kde je právě hledání společné řeči a vzájemného porozumění ve společnosti jedním z letošních témat. Natáčíme v divadelním sále Konviktu Uměleckého centra Univerzity Palackého tady v Olomouci a jsme rádi, že je i přímo tady s námi publikum, které také dostane šanci se ptát, to bude v další části pořadu. Když se vrátím k tomu, co jsem říkal úplně na začátku, tak věda je jasná, vlády se shodly, všichni tak nějak deklarujeme, že máme rádi přírodu, málo kdo asi řekne, že ji rád nemá, a přesto začíná země narážet na své limity a současné vlády zemí jako Spojené státy a nebo teď i Česko popírají nebo zpochybňují změnu klimatu jako takovou, oslabují nebo podle některých rozkládají instituce, které mají zajišťovat ochranu přírody, životního prostředí, a přitom k tomu dostali mandát od voličů, takže se nedá říct, že by to byla libovůle nebo náhoda, tak kde se stala chyba podle vás? Myslím teď v té komunikační rovině. Prokope.
Dobrý den. Já si myslím, že jedna věc je, jestli když čteme výsledky veřejného mínění, kde můžeme vidět, že spousta lidí nebo skoro většina lidí u nás má rádo přírodu, že opravdu už většina věří tomu, co říkají vědci, čili že klimatickou změnu opravdu způsobuje lidská činnost a spalování fosilních paliv. Tak to je jedna ta rovina. A druhá ta rovina je, jestli my jako jednotlivci to reálně vidíme a cítíme na vlastní kůži, na vlastní oči, což třeba teď, zrovna v tyto dny, můžeme vidět. Prostě jsou spálený trávníky vlastně na mnoha místech na konci dubna. Já to teda sleduju dost těžkým srdcem a myslím si, že ta nejistota, která občas vyvstává kolem toho, jak to teda s náma třeba bude nebo jak to s tím klimatem je, tak ta způsobuje, že někteří se můžou té příležitosti chopit a vlastně pokoušet se měnit ten kurz směrem, který jim vyhovuje, čili například popírat to, že člověk může za změnu klimatu. To vidíme teď v takové velké vlně, ale ona není úplně nová, protože Václav Klaus například velmi ovlivnil a jeho politika velmi ovlivnila tu rychlost, jakou česká společnost přijímala ten fakt, že klimatická změna je tady a teď a že je s tím potřeba něco dělat. A myslím si taky, že to, že to komunikačně často kolabuje, je způsobený, že jsme dost odpojení od přírody a od krajiny, protože my často nevíme, co se děje na poli za naší vesnicí nebo v lese, za naší vesnicí, a jak bychom potom mohli vědět, co se děje s naší planetou, což je jako strašně komplexní, složitá věc. Takže nám unikají často i ty jako zdánlivě banální souvislosti a potom je samozřejmě těžký dávat hlavy dohromady nad problémy, které jsou daleko komplikovanější.
To odpojení počítám a znovu připojování obecné veřejnosti k té přírodě je vaše parketa, k tomu se chci ještě určitě dostat. Ivona Gajliová, kde podle vás udělali chybu vědci, média, environmentální hnutí?
Jako každý udělal nějaké jiné chyby a trošku si myslíme, že už to lidi vědí, že se to něco děje. A já myslím, že velká chyba je uvnitř toho, jak se mluví o tom, co se má stát, a že se o tom mluví strašně špatně ve smyslu, budeme si muset odříct, nebudeme už moc lítat, nesmíme jíst maso, místo aby se o těchto věcech, které přispívají k dobrému životu, mluvilo úplně opačně. A bohužel se tak mluví jako v akademické sféře taky, což mě hodně překvapuje. Místo aby se ukázalo na to, jak je krásný jet s dětma na výlet vlakem, jak budeme mít příjemné domy, když si je spravíme, jak se nám bude líp žít. Toto se vůbec jako v souvislosti s tím, co je potřeba udělat, co znamená dekarbonizace, nezdůrazňuje a pojmenovává se to špatně. Tak to mně přijde, že je jedna z chyb, o kterých se hůř mluví. A potom já trošku si myslím, že ano, vlády se přihlásily, já jsem vděčná za ta gesta, za Pařížskou úmluvu, ale nedělají to.
To znamená, čtu z toho, že doporučení je celé to vlastně přerámovat, hlavně tedy tu změnu klimatu, která je hodně abstraktní a vzdáleně vnímaný problém. Je na to vlastně ještě čas a prostor a vlastně už to jako hmatatelně i vidíme. Evropská komise už zelené dohodě vlastně moc neříká. Zelená dohoda, už to teď jako přerámovávají na průmyslovou dohodu a mluví se o konkurenceschopnosti. To jenom dávám jeden jako příklad. Vidíte snahu to přerámovat a není na to vlastně už pozdě?
Já možná jsem naivní, ale já mám pocit, že všechno zlí je pro něco dobrý a že to, co tady teď vidíme komunikačně, co se děje ohledně klimatu, zpochyňování základních věcí, když to jako uchopíme za dobrý konec, tak to teoreticky může zafungovat jako takový urychlovač, protože ta akce, třeba stran motoristů, ty jejich akce, vyvolávají prostě nějaký protireakce. Vidím opravdu silnější zájem o klima, o životní prostředí, dostávám daleko víc otázek k obnovitelným zdrojům a tak dále, takže je vidět, že oni vlastně na to téma nasvicujou ty reflektory. Česká společnost, veřejnost, bohužel docela klopítá za tou odbornou veřejností informačně, protože tam opravdu je propast, nebo byla dlouho, ten odborný jazyk a ten způsob vyjadřování nevtáhnul tu veřejnost do těch témat dostatečně a spousta lidí opravdu neví a nemá základní informace. Do toho se dozví poprvé, že zelená dohoda nám chce zakázat auta a už tomu jako dlouho věří, aniž by věděli vlastně, co to ta zelená dohoda je. Čili myslím si, že bychom mohli tuto situaci opravdu využít tomu, aby naše společnost byla zelenější, než byla před nástupem této vládní garnitury.
Není třeba ta krize teď s Hormuzským průlivem zrovna ta šance na to přerámování, protože asi to není tak, že lidi milují fosilní paliva za každou cenu je chtějí používat, ale chtějí prostě se levně, co nejlevněji přepravovat a víceméně pokud v praktické formě se dostanou k jinému způsobu a bude to pro ně výhodné, tak to asi začnou dělat a vidíme, že fosilní paliva najednou, aniž bychom na to mohli mít vliv, tak prudce zdražují a není to poprvé. Ale na druhou stranu, paralelně nám tady ve společnosti běží dezinformační kampaň k větrné energetice.
Já úplně jako přerámování nevěřím, nebo nemyslím si, že se to má dělat, protože to je vlastně jako jakýsi ustupování. Já jsem tím myslela, co jsem říkala předtím, spíš jako nazývat věci pravými jmény. Člověk myslel, že lidé budou věřit tomu obnovitelným zdrojům, komunitní energetice ve smyslu bezpečnosti, něčeho odpoutáme se od diktátorských režimů, protože to od nich nemusíme kupovat, nebudeme živit válku. Já si pamatuju v 90. letech, když jsme začínali jezdit do Rakouska s exkurzema na obnovitelné zdroje, na pasivní domy, tak tam to říkal skoro každý starosta ve vesnicích, nebudu kupovat od Sadama to a od Putina něco jiného, jako plyn. Tak já bych se bála jako přerámovávání debat o zelené dohodě, protože si myslím, že to, proč je to vykolejené a proč se spojila u nás zelená dohoda s autama nebo spalovacími motory, je jako taktika, je to nějaký nálepkování a když se to přerámuje, tak se nálepky vylepší těch, komu to šlape na kuří oko. Tam je to totiž tak, když jste mluvil o rozvracení jako institucí, tak ono to zadání je někde i mimo vlády, že jo, vlády nejsou dneska to nejmocnější na světě. Jako bohužel, jako ta fosilní lobby se brání a možná ještě jako další zájmy se brání, nebo určitě se další zájmy proti těm potřebným změnám, no, tak není to vlastně lehké dostat ty lidi na svou stranu. No, hledejme cesty, no.
Posloucháte Leonardo Plus z olomouckého konviktu s Ivonou Gajliovou a Prokopem Pidhartem.
Posloucháte Leonardo Plus. Nadčasové rozhovory s výjimečnými osobnostmi nejen ze světa vědy. Najdete ho také na webu plus.rozhlas.cz, v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích.
Pojďme si víc říct o vašich komunikačních metodách, o životním prostředí, o přírodě a o tom, jak fungují u vás, Prokope. Je to lék na to, o čem jste mluvil, na to naše odpojení od přírody? To, že zkrátka lidi potřebují vidět velmi přístupnou formou a velmi názorně, co mají za domem a že když to hodně zvulgarizuju, prostě brambory nerostou v tom igelitu, v samoobsluze?
Jo, jedna věc jsou ty informace, ale myslím si, že ještě předtím je něco daleko silnějšího a to je vztah a láska, protože děti tak nějak přirozeně do nějakého věku tu lásku ke světu a fascinaci světem mají, umí jako to žít vlastně a bohužel jsou časem z toho, jak říká můj oblíbený Ken Robinson, educate out, jako jsou z toho vlastně jakoby odvzdělávání ve školách, kde se stigmatizují chyby a kde vlastně není často ta živná půda pro ty dětské talenty podporována. Takže jako myslím si, že naším úkolem je opravdu pracovat u dětí odmala, aby co nejvíc v té přírodě byly, aby přírodopis nebyla jenom jako otrava dvakrát týdně těch 45 minut, kdy sedí v té učebně, ale kdy opravdu půjdou ven. Já se snažím o přírodě dělat videa, krátký na Instagram, delší, všude možně jinde. A mám jako velkou radost, když to pouštějí rodiče svým dětem, když se na to koukají jako večerníček, když si to pouštějí ve škole a když dokonce i učitelé, učitelky potom jdou ven s těma dětma a zkoušejí to, co viděli na mých videích nebo v mých pořadech. To je pro mě vlastně hrozně silná zpětná vazba a opravdu se ukazuje, že mě osobně, ale nejenom mě, ale jsou na to i jako data, průkazný, že děti, který v té přírodě k ní si udrželi ten vztah k ní a cítějí se být jako součástí toho prostředí, tak opravdu si třeba už myslej v útlým věku na profese, kterým by se chtěli jednou věnovat. Takže mě píšou třeba děti, které byly před x lety, že si teď vybírají nějaký přírodovědný střední školy nebo zemědělský. Rodiče píšou, že jejich děti už ví, jako čím chtějí být po té, co byly na našem přírodovědným táboře.
Přehraju míč tady k Ivoně Gajliové. Ti, kteří projdou environmentálním vzděláváním nebo jsou zapojení do toho, že sledují takováto videa, ale u vás zůstaneme u toho vzdělávání, protože to je vaše dlouholetá náplň práce, tak je z těch lidí pak, když vyrostou, snad se s nimi setkáváte i po těch letech, cítit to pouto k té přírodě a že i v tom běžném každodenním životě oni vědí, že to, co se děje s tou přírodou kolem nich, že to v konečném důsledku na ty jejich životy má ten dopad? Funguje to takhle?
Já myslím, že všichni ti, kteří se věnují ekologické výchově dětí, tak o tom to touží a snad dostávají dost často jako dobrou zpětnou vazbu, ale mně přijde, že jsme toho ztratili víc. Že nežasnem nad zázraky přírody, ale i nad zázraky jako geologickými. Hvězdné nebe nade mnou a mravní zákon ve mně, že Kantov. My nežasneme nad hvězdným nebem, protože ho nevidíme skoro z města a nedíváme se na ně. Díváme se případně, já se nechci dotknout, a díváme se na videa nebo v planetáriu. Ale to přemýšlení o tom, jak je to možné, jak je možné, že strom žije 300 let na jednom místě, jak je možné, že strom vytáhne vodu do 40-50 metrů, my nad tím nepřemýšlíme, protože jsme je ztratili jako vůbec jako vztah jako těm přírodním vědám, protože jako si myslíme, že když se něco strčí do zásuvky, tak to funguje. Já žasnu i nad tím, jak ten mobil mě tady najde. Jo? A tím, že nežasneme nad těmito zázraky, nežasneme nad tím, jak tomu může někdo rozumět, jak může někdo na tom pracovat, jak může vlastně být mikrobiologem, tak pak se může stát, že se zpochybňují vlastně jako příčiny klimatické změny, protože si nedokážeme představit, že něco je tak křehké, tak subtilní, tak ale vysvětlitelné a jasné, že tomu může rozumět jenom pár lidí, kteří se tomu věnují, a my máme žasnout nad jejich umem a máme jim důvěřovat. Takže jako vlastně se nedůvěřuje. Je stejně dobré říct, já důvěřuji tomu, ten to tam psal někde, a je to úplně stejné, jak když to říká člověk, který se v té vědě vyzná, v té konkrétní věci. Ja? Z toho je mi velice smutno. Jo?
No, málo lidí je zorientováno v tom, a asi to po obecné veřejnosti těžko chtít, jak vlastně ta věda funguje. Takže v dnešní době představa o tom, že konsenzus o změně klimatu vznikl někde v hospodě, že se vědci domluvili, z mé zkušenosti je docela silný, a když někdo tuhle kartu hraje, tak vlastně může mít úspěch ve společnosti.
Bohužel, a to je právě to těžké. Jo? Takže jakoby, vy jste se ptal, kde udělali vědci chybu. Já nevím, ale jako jednu chybu dělali.
Nešli na Instagram.
No, já taky ne, ale že čeští vědci, teprve krátkou dobu vědci jako v těch klimatických vědách se stávají tím, co se v Británii dávno jmenovalo angažovaný vědec. Stávají se těmi, kteří nejenže tvoří nebo bádají a dávají to někdo do svých prací, a v takové veřejné debatě se potom snažili bývat velmi jako neutrální, aby se neřeklo, že je to nějaký aktivista. Proto tak dlouho u nás trvalo, než se objevili lidé, kteří už to nemohli vydržet, jako je třeba profesor Trnka, který mluví opravdu angažovaně, jo, a jako jsou jako mnozí věci po světě, kteří zjistili, že ta jejich věda nestačí, že to oni udělali všechno, vysvětlili to ve svých pracích všechno, potom s tím předstoupili třeba James Hansen před americký kongres někdy v 80. letech, a stejně to nestačilo, tak posléze se stal, nakonec získal cenu za občanskou angažovanost, protože protestoval u Bílého domu proti ropovodu z Kanady, nebo přes ta indiánská, nebo doboroda teritoria. Člověk musí být zaraz vědec, zaraz občan, a každý z nás musí být zaraz jako to, co je, ale taky musí být jako tady pro tu společnost. No.
Já využiju toho, co jste teď řekla, ten domorodý národ ve Spojených státech nebo v celé Americe, to jsou lidé, kteří ty komunity stále mají k té přírodě velmi blízko, jsou na ní velmi závislí, vlastně tak jako my, ale mnohem víc si to uvědomují, jsou to skupiny tady u nás hodně romantizované, ale já, když jsem se reportážně mezi nimi pohyboval, natáčel s nimi jak v Severní Americe, tak vlastně i třeba loni na mezinárodní klimatické konferenci v Brazílii, v Amazonii, tak když se s nimi bavíte, tak opravdu ta navázanost na tu přírodu a ta blízkost a to, jak si uvědomují a mají v sobě ten úžas z toho stvoření, můžeme to tak asi říct, je stále velmi silné. Můžeme si pustit první ukázku.
Říkají nám lososoví lidé severozápadního pobřeží, protože tahle ryba je pro nás část roku hlavním zdrojem obživy. Ale od té doby, co na horním toku řeky Klamath stojí čtyři přehrady, je ta řeka pro ryby smrtící. Voda je někdy moc teplá a taky úplně zelená kvůli řasám.
Když nedávno zahájil provoz ropovod číslo 3, tak jsem se cítila strašně a brečela jsem. Bojovala jsem proti tomu, dokonce mám za to zápis v rejstříku trestů. Ta stavba má dopad na nás na všechny. Žijeme po proudu Mississippi od toho ropovodu. Chceme čistou vodu a aby těžební průmysl zmizel z domorodých území.
Od dětství se učíme, že les je jako náš příbuzný. dává nám obživu, léky, bezpečí. Tak to k němu máme jiný vztah. Pro vás je prales pouze ekonomický majetek, který lze využít k obohacení. Třeba tím, že ho vykácím a začnu na jeho místě pěstovat sóju. Pro nás je to nepochopitelné. Nás rodiče od malička učí chápat, že princip života je kolektivní, ne individuální, jako u vás. A když mluvíme o kolektivu, ten zahrnuje nejen lidi, ale i strom, zvíře nebo řeku.
Máme filozofii, které říkáme tekopora, neboli umění dobře žít. Dobře žít pro nás znamená probudit se, zpívat, usmívat se, sázet, sklízet, mluvit s příbuznými a být šťastný v lese.
Abych ty mluvčí představil, byli to Bob McConnell z národa Juroků z Kalifornie, potom Julie z národa Lakotu, také ze Spojených států amerických, a dva lidé z brazilské Amazonie nebo širšího regionu, Marcos Kmene Kaingang a Karajo Eya z národa Tupi Guaraní. Tam asi byla cítit ta blízkost té přírodě. Je tam čím se inspirovat, protože lidé z těchto národů jsou zvaní na ty mezinárodní konference o biodiverzitě, o klimatu, o tom, jak to přírodní prostředí chránit přirozenou cestou, ale v tom našem každodenním životě je tam nějaký recept, který si můžeme vzít, jak se vrátit z těch kanceláří trochu víc k té přírodě, abychom vlastně chápali, co se děje kolem nás a že to na nás dopadá.
Když bych to vzal za nejdřív takový hodně pragmatický konec, tak celý zemědělství je postavený na třeba sezónnosti. Jako, jo, že víme, kdy co začne klíčit, kdy zhruba jako může pršet, kdy to sklidíme, kdy přijdou první mrazy. Tohle to všechno se stírá, ty rozdíly a to, na co se vlastně můžeme spolehnout. Zemědělec dříve daleko více chápal ty přírodní procesy a ten koloběh přírodní, i za cenu toho, že samozřejmě potřeboval nějaký produkt, potřeboval z té krajiny něco čerpat, ale dneska vidíme, že opravdu je tady velká část zemědělců, který nejenom, že nectí přírodní procesy, ale vlastně je ruší tím, že se nestarají o půdu, tím, že ta půda potom neumí zadržovat vodu, že tam není žádná vlastně jako biodiverzita. A vidíme přesný opak. A myslím si, že naše individuální zodpovědnost může taky vypadat tak, že opravdu dáme přednost těm zemědělcům, který ještě trošku jako ve smyslu těch domorodých kmenů ví, jaký je bohatství pod jejich nohama. Jo, ví, co se prostě děje s koloběhem uhlíku, dusíku, co je v půdě za houby, bakterie, roztoče, který v té půdě vlastně pracují pro nás, aby jsme měli co jíst. Jo. Čili tam je jako nádherný propojení zrovna u toho zemědělství, který mě hodně zajímá. A co se týče nějakého našeho pobytu venku v přírodě, ono je to opravdu velmi důležitý bejt venku, koukat s otevřenýma očima kolem sebe a vnímat třeba ten strom, o kterým tam taky mluvil ten pán, protože ten strom funguje vlastně jako samostatně bez nás, má nějaký svůj cyklus, taky se nějak chová v tom ročním období. A my tudíž můžeme vnímat něco, co nás přesahuje a hlavně, co přesahuje ten jenom jako čistě lidský svět. Problém je, když my lidé se obklopujeme jenom tím lidským světem a těma věcma, které slouží jenom pro nás. O tom píše Erazim Kohák, že prostě takováhle jako židle. Tady je jako pro člověka vlastně a bez toho člověka nemá úplně moc nějaký další jako smysly. Prostě bez toho člověka je to prázdná židle. A když my zapomeneme na ten přírodní svět, tak se vlastně příliš uzavřeme a antropocentricky jsme vlastně od té přírody odpojení a opravdu se ukazuje, že to může mít silný negativní důsledky na naší psychiku, ale i na to, jak se ve výsledku chováme k té přírodě. Protože tady je spousta lidí kolem nás, kteří opravdu mají rádi přírodu a nejsou to zlí lidi, ale můžou naprosto nevědomky dělat špatné věci, protože o tom neví. Jo. Já si myslím, že tak jako třeba firmy, proto aby něco prodali, tak to musí nějak komunikovat, musí to jako, že jo, tam nějaký ten obchodák, prostě obchodní oddělení, marketingový oddělení a tak dále. Já si myslím, že my jsme příliš rezignovali na to, aby se ty informace od té odborné obce přeložily pomocí nějakých překladatelů, překladatelek do srozumitelného jazyka a poslali se vlastně dál teda lidem, který nemusí do posledního detailu znát všechno, co se děje teda za tím domem. Ale já když to natáčím s odborníky, tak opravdu to je často boj, protože oni říkají, a to tam taky musíte říct, že tohle to je chřástal takovej a takovej. Já jsem říkal, ne, řekneme jenom chřástal, prostě lidem je úplně ukradený, jestli je to chřástal takovej nebo takovej. Prostě a dobře, ale tak tam musíte říct ještě, že tam je jako tolik a tolik druhů. Já jsem říkal, a to tam nebude vůbec jakoby místo na nic jiného. A opravdu se člověk musí jako vyhádat, že se to musí říct jiným jazykem, který je zjednodušující.
Chřástal ani les nemají obchodní oddělení a to je možná ani marketingové, to je možná ten problém. Domorodci mi vlastně říkali vždycky, pro nás je kritická infrastruktura strom. To, co je pro vás třeba ropovod, tak pro nás je to ten strom, ale vy to tak vůbec neberete. Nebo bereme, Ivona Gajdlejová?
No, nebereme. Já myslím, že ta, jako ta příroda nebo to naše ta matka země, tak to je opravdu zásadní a je jako důležitý to. My jsme kdysi měli takovou besedu s Lacem Mikem a právě jsme se bavili o tom, co všechno z těch opatření ohledně ochrany klimatu je jako důležitý pro všechny a je krásný, že jíme všichni. To jako ne všichni jezdíme autem, ne všichni máme mobil, ale jíme všichni, tak to proto je důležitý se jako bavit o tom. A tak jako ale já myslím, že to není triviální, protože fakt jsou to zázraky, že tam vůbec něco roste. Jako mimochodem jaro, léto, podzim, zima a stabilní klima jsme už jako bohužel ztratili. To byl jako výjimečný přírodní zdroj, který jsme měli. Tak to, ale jako i na to, jak na ten strom je potřeba dneska upozorňovat. Mě předtím napadlo, jak jste se zmiňoval o tom z životu v souladu s přírodou nebo s tím, co nás obklopuje, tak mě to vlastně nikdy nedošlo, jak se dneska ta ekologická opatření a dělá se, jako by se to nějak jako vymyslelo, že to je něco nového, výjimečného, co tady nikdy nebylo. Tak jak je dnes vlastně důležité uvažování o dešťové vodě. A to nejen na zalévání, ale dokonce na ty naše různé podivné splachovací nápady, když osobní auto a splachovací záchod podle mě jsou dvě slepé uličky, ze kterých se potřebujeme dostat, jo? Abychom tady na té zemi mohli všichni žít. Tak to byla taková odbočka, ale jak je krásné, když se sprchujete, umýváte vodou ohřátou sluncem. To je přece jako, taky jako velmi přírodní a dá se to takhle úplně jako přesně pochopit. Dnes se objevuje možnost, že člověk si může po městě pohybovat vlastní chůzí. Jako my o té naší biologii a o naší jako samotné podstatě mluvíme obnovitelné zdroje, o něčem, co tady nikdy nebylo. Tak obnovitelné zdroje energie a proti tomu jsou tradiční, ty fosilní, tak to je přece úplně jako mimo. Tradiční zdroje energie jsou vítr, slunce, voda. A pak se tady někdo našel někde na pobřeží v Británii nějaký vyplavený uhlí a najednou zjistili, že se na tom líp ková. Myslím si, že my jsme jako úplně spadlí momentálně z Marsu i tím, jak to, co jsem říkal na začátku, jak komunikujeme to, co se bude muset změnit. To všechno byly teďka dvousetleté nějaké vynálezy, byly strašně pohodlný, dovedli nás daleko jako ve zdravotnictví a tak. Ale bohužel se ukázalo, že to spalování fosilních paliv nejde. A ono fakt jako nejde, to nejde přemluvit. To musí pryč, to je jakoby jednoznačně, to je jako jednoznačný vědecký fakt a s tím se nedá hrát a myslím, že jsme tady zapomněli jednu věc doříct, Jo, my jsme ztratili strašně moc času, jako bohužel na to, co jsme měli, na co jsme měli čas v 90. letech, tak teďka už by to muselo být hrozně rychle, tak tady mladé generaci necháváme veliké úkoly, které budou těžko řešit. Jo.
Ivona Gajliová, ředitelka ekologického centra, Veronika a Prokop Pithart, ekolog, dokumentarista, jsou dnes hosty Leonarda Plus. Jak mluvit o problémech přírodního světa s klimaskeptiky nebo s lidmi, kterým je ochrana životního prostředí naprosto cizí, aby to nebyla hádka, ale dialog, jak reagovat na provokace, urážky nebo nepodložená obvinění a co si vzájemně mohou nabídnout nejmladší a nejstarší generace, pokud jde o komunikaci o přírodní rozmanitosti nebo o změně klimatu. Já jsem Jan Kaliba a pokračuje dnešní vydání Leonarda Plus. Stále jsme v olomouckém Konviktu i s publikem, které se na konci této půlhodiny dostane ke slovu, a našimi hosty jsou i nadále Prokop Pithart, fotograf, filmař a milovník přírody, což propojuje ve své tvorbě, a Ivona Gajliová, vystudovaná fyzička, ale desítky let také ekoložka, ředitelka centra Veronika, se kterými mimo jiné budovala ekologickou vesnici v Hostětíně na Zlínsku, jestli to říkám správně, a také spolu založila společenství Klimababičky. A rovnou se tedy zeptám Ivony Gajliové, jak jako Klimababička mluvíte o změně klimatu se svými vnoučaty nebo s jejich generací?
Proč bych s nimi o tom mluvila? Oni žijí v tomto světě.
No právě co
jim,
proto.
No co jim k tomu jako říct? Jakoby, já myslím, že děláme často velké chyby v tom, že dětem povídáme, jak to bylo krásné, když byl sníh a že celou zimu byl sníh a že jsme jezdili na saních a takovéhle věci a oni to zažijou jednou za čas. Nebo každý dítě to někdy zažije a pak na to samozřejmě dlouho bude a navždycky vzpomínat. A možná některé děti kvůli tomu budou tahány, bůh ví kam, na bůh ví jaké materiály, aby lyžovali. Já si myslím, že máme, dětem není potřeba vysvětlovat svět, ve kterém žijí. Jako my s tím máme.
Spíš se ptám na to, jestli je to u vás téma u kuchyňského stolu, protože asi v málo které rodině je, ale jak říkáte, jako změna klimatu se projevuje v tolika už oblastech našeho života. No, je to pevná součást, ale asi málo kdo to doma probírá třeba u večeře.
Jo, my bohužel to doma probíráme, protože i můj muž Jan Holán se 40 let se v tom...
Takže se ptám špatného člověka, protože ano, u vás je to trošku profesní deformace.
U nás je trošku jinak, ale já si myslím, že to je téma do trolejbusu, do tramvají. Je to téma, o kterém je potřeba se bavit se stejně starými lidmi, kteří tam stejně tak trpí tím vedrem, ale i s mladými, že to takhle je, co s tím ještě jde dělat a jak se to musí dělat rychle a že to je opravdu dobře, když budeme vidět sem tam nebo i častěji větrné elektrárny. To není téma nabavení se s malými dětmi, jak jim vysvětlovat, jak to bylo a co se stalo a proč. Jo? Tak tam je potřeba hledět jenom dopředu a s těmi dětmi, já snažím se s nimi bavit právě o těch zázracích a oni to neúplně vždycky poslouchají a hlavně je potřeba s nima chodit nebo být s nima venku a mít to příležitost je na to upozorňovat a odtrhnout případně od nějakých těch obrazovek, což bohužel se děje i u nás, no.
Zeptám se opačně Prokopa Pitharta, jak vy se bavíte, to už byla zkratka k té otázce, s generací svých prarodičů o změně klimatu a o přírodě, o životním prostředí?
No, já jsem několikrát mi bylo ouvej při diskuzi teda s mýma prarodičema z máminy strany, kdy jsem cítil často takový jako zpochybňování nebo výsměch, nebo i u mých rodičů jsem jednou řekl, jako jenom, ne, že nechceme děti, ale že přemýšlíme nad tím, že když budeme mít děti, tak jako v jakým budou žít světě. A vlastně jsem cítil v tu chvíli úplně jako naprostý nepochopení, argument, i za války se rodili děti, prosím tě, vám se jenom nechce, protože to je nepohodlný. A můj děda mi prostě jednou řekl, nesmíš mít tak zelený mozek už jako asi desetiletýmu klukovi, protože už v té době jsem měl teda zelený mozek.
To nebyl ten děda, kterého všichni známe.
Ne, nebyl. Já upřímně řečeno jsem s druhým dědou, o kterým byste určitě strašně rádi něco slyšeli, za stolik času nestrávil.
To jsem si přečetl, ale přesto jsem se chtěl zeptat, jestli jste o tomhle tématu specificky spolu někdy mluvili, protože on vlastně byl u formování tohoto státu. A zažil taky éru a vzestup Václava Klause, našeho největšího, nejslavnějšího klimaskeptika, klimapopírače, tak jestli třeba na tohle se někdy nestočila řeč?
Myslím si, že jo, ale bylo to hodně dávno. Jako my jsme hodně, když už jsme si povídali, tak jsme si povídali o historii, o konkrétních situacích. O Klausovi mi říkal hlavně, když se vrátil děda z jednání s Fidelem Castrem o dvou zajatých novinářích a nesměl říct, že je Fidel Castro pustí a přijel zpátky a vlastně jako by s prázdnou, tak se mu Klaus strašně vysmál. Ale děda říkal, jak musel hrdině jako držet jazyk za zuby a neříct, že se mu to povedlo. Takže takový historky jako těch tam bylo spoustu. Ale když teď opustím téma mých prarodičů, naše generace se často setkává se zpochybňováním a výsměchem, což když jako dospíváme a nejsme ještě třeba tak psychicky odolní, tak opravdu může vést k tomu, že začínáme přemýšlet nad tím, jestli s náma opravdu není něco špatně, že jako se jako bojíme třeba budoucnosti nebo že máme pocit, že by se věci měly dělat jinak. S tím se jako jsem se setkával a setkávám pravidelně. Myslím si, že teď už jsem ve fázi, kdy na to dokážu reagovat, tak aniž bych začal být buď jako hnusnej taky, anebo že bych se stáhnul a jako vycouval bych z toho. Teď už bych asi dokázal chvíli vést nějaký umírněný dialog, ale opravdu to není jednoduchý. Jsem citlivý člověk, vyžaduje to určitou práci, abych mohl dobře reagovat na takový jako posměšky, lomeno útoky. Ale nechci házet jako tuhle generaci do jednoho pytle, vidíme, že to takhle není. Ale bohužel je to jako častý fenomén. Nebo se můžeme setkávat s takovým, no tak teď je to na vás mladých, jako vy si s tím teď nějak musíte poradit, to taky můžeme.
Vy jste ta jako, naděje, ale já mám pocit, přesně, že tohle se říkalo asi v každé generaci, ne? Že ti mladí tedy s těmi věcmi pohnou, přitom mladí nejsou žádná homogenní skupina,
no,
můžeme to vidět třeba teď, když se bavíme o životním prostředí, klimatu, na tom, že třeba motoristé, kteří se vymezují proti člověkem způsobené změně klimatu, tak měli hodně mladých voličů, především mužů, podle těch čísel, která máme, takže je to jedno velké klišé vztahovat se takhle k mladým, že oni jsou ta naděje.
Jo, je to jedno velké klišé a je to tak, že vy jste mě představil s tím Hostětinem a s těma klimababičkama, tak jako klimababičky jsou tu mimo jiné proto a je to naše veliké přání stát jako po boku v rámci klimatického hnutí s těmi mladými, o kterých víme, že to nemají často ani jako ve svém okolí jednoduché a je úplně jako nezasloužené, jakého se nám dostává ocenění, jenom toho, že jsme vůbec jako vystoupili, že existují lidi z této generace, jako nás, důchodců a důchodkyň, kteří mají stejnou potřebu jako ochranu klimatu usilovat. Ale co se týká té naděje, tak spíš slýchám z řad lidí, kteří uvažují třeba jako já, to, že my jsme první generace, kteří víme, že naše děti a vnukové budou žít v těžším a pravděpodobně horším světě. A to je docela těžký pocit, se kterým je potřeba se jako vyrovnávat, jako minimálně tím, že člověk jako zkouší něco dál dělat. Já jsem stála v roce 19 v březnu na první té stávce Fridays for Future, že 18 oni začali, myslím, v Německu 19 u nás v březnu. Já jsem byla na nějakém pódiu a proti mě stál takový klučina a držel transparent Moje máma měla lepší klima. A to bylo docela jako těžké se na to dívat a na ty děti. A myslím, že přenecháváme jako složité úkoly, ale že dívat se, že oni to spraví, tak to by byla jako strašná faleš a zločin. Jo. Říct, ta naděje jsou ty děti a my si to tady nějak jako už doklepeme.
Posloucháte Ivonu Gajliovou a Prokopa Pidharta v Leonardu Plus z festivalu populárně vědeckých filmů AFO Olomouc.
Posloucháte Leonardo Plus. Nadčasové rozhovory s výjimečnými osobnostmi nejen ze světa vědy. Najdete ho také na webu plus.rozhlas.cz, v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích.
Chci se zeptat, a těším se na to vlastně už od České Třebové, máte svého souseda, kamaráda, příbuzného klimaskeptika a jak s ním mluvíte?
Ještě když jako tak přemýšlím nad tím svým dědou z Vysočiny, s ním to většinou řeším, já ho mám jako rád, že jo, a přemýšlím hodně nad tím, co ho vede k tomu, že se jako přidal k té nevoli proti ekologům a vlastně se jim tak jako by směje a mě do toho zahrnuje. Je to vlastně hrozně zajímavý, protože to je člověk, který jako sbírá do poslední kapky dešťovou vodu, se kterou zalejvá. Pěstujou toho s babičkou spoustu na zahradě, on všechno opravuje, nic nevyhazuje. Jo, dokáže využít všechno možné a využívá k tomu svoji zručnost. A když se podíváme na výzkumy, vysoký procento lidí nad 60 let dostává pravidelně řetězový e-mail a opravdu z toho čerpají jako z důvěryhodných informačních zdrojů. A pak se děje to, že oni mají rádi svoje vnoučata, mají rádi přírodu, ale volí lidi, kteří všechno tohleto můžou potenciálně ničit. To se přesně jakoby děje teď, jo? Protože naše budoucnost s naší vládou, budoucnost naší generace je teď ještě o něco zajímavější, jakoby, jo? Protože opravdu se tady jako rušej a ničej věci, rušení peněz pro ekologické spolky, které pracují s dětma, protože se bojí, že tam dochází k nějaký právě environmentální propagandě. Takže já bych rád se naučil komunikovat s babičkama a dědečkama s nějakým jako pochopením, že oni jsou často bohužel obětí těch nových technologií a nových informačních kanálů, který je prostě bohužel často můžou zmanipulovat.
Takže možná místo videí na Instagram, nebo kromě nich, byste měl začít možná s řetězovými e-maily a šířit a své videa touhle cestou.
A oni koukají na Instagram, to byste se divil, ty bláho, tyjo. To je tam jako fakt babičky, dědečko, jsou hodně na Instagramu teda.
Jste na Instagramu?
Ne, já nejsem, mně stačí e-mail, obyčejný, nebarevný, bez vykřičníku, ale...
řetězáky se k vám teda nedostaly ještě?
Nedostávají se ke mně, ale dostávají se k tím ostatním, jako, já to vím, že to je, nebojte. Já mám takový jakýsi provolání k těm klimababičkám, aby to jako nečetli a aby se ptali těch svých vnuků a dětí, koho mají volit a co mají číst a kupovat.
A máte kolem sebe někoho, s kým musíte složitě debatovat o klimatu, přírodě?
Jestli mám pár sekund, tak já potřebuju tam udělat jakýsi terminologický uspořádání nebo úklid, protože skeptik je člověk, který pochybuje a snaží se zkoumat. Jo. Pak je ignorant, který na to kašle, přestože vidí, co se děje. A pak je ten popírač, jako to opravdu patřičné slovo na to, o čem teďka máme mluvit. A popírač je něco víc, než že nevěří, že skleníkový je v A400 ppm nějak vadí. Já jsem poslouchala amerického spisovatele židovského původu a ten řekl, že popírač v dnešní době není ten, který nevěří na tu klimat, jako na ty fyzikální základy, ale je to, dá se tak označit už člověk, který ví, co se děje, ví, co by se mělo dělat a nedělá to. A to zejména to jako v těch vyšších rozhodovacích patrech a srovnal to s tou zásadní zlou věcí a to je opravdu jako to s tou osvětimskou lží, s tím, jak svědčili v americkém kongresu uprchlí vězni s osvětimi a nevěřili jim. A na té druhé straně spektra nejsou alarmisté, ale jsou buditelé nebo lidé, kteří burcují. Jo? Takže jako ten klimaskeptik je dobrý vlastně partner do debaty, protože tam se dá vysvětlovat. U těch ignorantů a popíračů se nedá vysvětlovat. A tam jako znám je a tam si podle mě vyláme zuby každý a je otázka, jestli to má smysl. Bohužel se pak jako dostáváme do nejvyšších pater politiky a to je škoda, že se zdá, že té cesty není to vysvětlit.
Takže na klima popírače strategii nemáte, ale vlastně nejširší je ta zóna možná někde mezi.
A tam si myslím, že je to jako dobré místo, tam se uplatní to, co mě dal práce ve Veronice a budování nebo podíl na té ekologické vesnici Hostětín. Tam člověk může vycházet z té autenticity toho, co vlastně ta organizace dělá, co my děláme, na čem jsme se podíleli, že se to dařilo, že to nebylo lehké, že se dělaly chyby, ale že je vesnice, která je hodně z velikého procenta poháněna obnovitelnými zdroji energie, má svoje kořenovou čistírnu, všechno, moštárnu, pasivní dům máme, ve kterém Veronika funguje. A ta autenticita toho, že to, co člověk jako učí a k čemu zve ty ostatní, to není jako my vzděláváme dospělé lidi a ty spíš zveme, nebo ty spíš jako motivujeme, pojďte to dělat s námi, protože my potřebujeme i další lidi, aby se podíleli ve svých místech jako na ochraně klimatu, nebo my potřebuje ta země. Ale to znamená, bavit se s takovými lidmi, kteří pochybují, je příjemné nebo možné v tom okamžiku, kdy člověk je si sám jist, jako jak argumenty, tak svým vlastním životem a chováním. Bývaly takové jako hloupé situace, když na nějakou ekologickou konferenci přišel takový člověk nesouznící a řekl, jak jste se sem dostali asi autama a svítíte tady asi elektřinou, že? Tak co nám to povídáte? Tak to jsou už jako překonané věci, ale stejně jako důležité ta cesta, kterou člověk ukazuje, tak se jí pokoušet aspoň jako žít do té míry, co mu ten systém umožňuje. A on jako systém neumožňuje všechno, nedojedete všude veřejnou dopravou, že jo? Nemáme všichni obnovitelnou elektřinu, ale jako to je to, k čemu se dostáváme, že nebo nemáme kam dávat, do jakých fondů investovat své důchody, protože nejsou ty mravné, nebo ty lepší, které jsou už jako mají naši kolegové v západní Evropě.
Máte vy, Prokope, nějakou svoji strategii, jak mluvit asi ne s těmi popírači, u kterých je to opravdu těžké, ale kterých zase není tolik, ale s těmi lidmi, kteří mají nedostatek informací nebo zájmu o tohle téma?
Přemýšlel jsem nad nějakým konkrétním. Bydleli jsme na kraji Prahy, než jsme se odstěhovali do Českých Budějovic, zaplať pán Bůh, a tam jsem potkával souseda, který topil uhlím, strašně to jako smrdilo, teď my jsme nemohli ani moc větrat a takhle v zimě jsme se zase potkali na ulici. Nebyl ten sníh, bylo hrozný teplo. A on říkal, no, to je síla. A já jsem říkal, no jo, klimatická změna prostě, tak to vidíme. A on hned začal útočit teda na bruselský úředníky a na zelenou dohodu, že teda, co to je za blbce. A já jsem zrovna před několika dny předtím poslouchal podcast Faktů o klimatu, kde se tohleto téma řešilo a vlastně tam jsou tři nějaký dimenze, jak se dostat k lidem, kteří třeba jako pochybujou, nejsou to ty popírači, ale třeba ty skeptici. Tak jako nejtěžší žánr je názorová výměna. To v podstatě skoro nejde, protože ten druhý jenom vlastně čeká na to, až vy se nadechnete, abych vám tam mohl skočit a vpálit vlastní názor, protože z názoru je vlastně taky nějaká jako materiální doména, já mám názor, prostě ne, já se ptám, ale já mám názor, vlastním ho a nechci, aby mi ho někdo jako bral. Takže je fajn pokročit do jiný dimenze a to jsou nějaký vlastní zkušenosti. Takže říct prostě, jo, já jsem jel tím elektroautem a vlastně to nebylo tak hrozný, tak jsem si na té pumpě, když se to nabíjelo, dal prostě to kafičko o 10 minut díl a vlastně jsem to jako zvládl. Takže nějaký vlastní zkušenosti, tam už to naslouchání toho druhého člověka může být o něco větší. A třetí úplně nejsilnější, třeba i pro ty rodinné diskuze, můžou být osobní jako pocity a prožitky, to znamená, já cítím, mně je líto A přesně, když jsem tohle řekl tomu sousedovi, mně je líto, že nejsou ty zimy, protože miluju bruslení na ledě a prostě měl jsem rád sáňkování a on se ke mně jakoby přidal a vlastně jsme to vzali odzadu. To znamená, on to začal opakovat přesně, no mě to taky štve a na záhoně budu mít málo vody a tohle a tak. A pak jsme prostě šli k nějakým konkrétním zkušenostem a nakonec se můžeme bavit o řešeních a o nějakých teda názorech, ale už tu chvíli jsme schopní si naslouchat, protože nás spojuje nějaký jeden podobný prožitek. A zrovna teda příroda může potenciálně hodně spojovat a počasí taky.
Poslední věc, na kterou se zeptám, než dáme slovo i publiku, úplně z nejvyšších pater i české politiky teď zaznívá nejenom zpochybňování třeba změny klimatu, ale i řekněme útoky nebo nepodložená obvinění, jako třeba z terorismu vůči ekologické organizaci. Používají se takové nálepky jako zelená ideologie, zelené šílenství, což vlastně jde připnout úplně každému, protože je to takové neurčité. Jak vlastně se pohybovat v takové společnosti? Je to něco nového? Teď v poslední době se to hodně zintenzivnilo. Máte nějaký recept na to, jak komunikovat v takové společnosti, kdy ze zhora se k nám dostávají takovéto postoje, výroky a názory?
Já myslím, že tam je strašně silný ten vliv těch peněz, jo, a toho fosilního lobby. Já si dokonce myslím, že prostě mezi těmi hlasitými popírači jsou opravdu lidé, kteří to ví, jak to je, ale prostě hájí zájmy někoho. A to můžou být prostě fosilní oligarchové, čili ten soupeř je vlastně jako obrovitánský. Zároveň opravdu, když už se ten člověk dostane do politiky, tak na něm nějaká odpovědnost jako leží a ty kroky, které teď oni dělají, možná nebudou hned vidět, ale myslím si, že ještě oni za svýho volebního období pocítějí tu odpovědnost, která se na ně může navalit. A já vlastně na tohle recept nemám. Já se vlastně ptám, jestli by nestálo za to zkoušet být o něco lepší v uvozovkách a volit méně konfrontační jazyk. Jestli by to nemohlo způsobit, že by i oni byli jako schopní nějaký svoje kroky zmírnit, ale možná jsem hodně naivní, protože jestliže zatím jsou velký biznesy jejich sponzorů a fosilních oligarchů, tak si myslím, že to je vlastně úplně jedno. Ale ještě jednou bych zopakoval, co jsem říkal na začátku, aby to nepůsobilo beznadějně, prostě všechno zlý je pro něco dobrý a oni se jako v přímém přenosu hodně znemožňujou. A jako je to vidět i třeba na Trumpovi, který má opravdu jako nejnižší podporu teď v té společnosti. Oni se jako v přímém přenosu strašně podřezávají větev a vlastně až s podivem, jak jako jakým tempem a na kolika frontách si jakoby rozdělali nějaký boje a už to ani jako vlastně nestíhají. Už to jako nestíhají ani hasit.
Ivona Gajliová má hodně zkušeností. Zažila jste někdy takové období, kdy byla věda nebo vlastně životní prostředí, příroda pod takovým tlakem?
Ne, a ani my jsme vlastně zažili, co se týká té ekologie, nádhernou dobu 90. let a to byly někde jinde divoké 90. ale pro nás to bylo budování občanské společnosti a vlastně jako láska k té ekologii a veliká důvěra. Ale co se týká nálepek, tak myslím si, že se s tím nedá nic dělat, že vysvětlování normální, jako nějaká demokratická diskuse, to nemůže nikdy stíhat, tak to si myslím, že je docela jako zbytečné začít hledat na oplátku nálepky, ta debata jako šíleným způsobem zhrubla. Já jsem bývala kdysi zastupitelka v Brně, ale to byla to normální debata, i když ne úplně příjemná, jako nálepkování je zlé. Já jedinou nálepku, kterou nesu ráda, je aktivistka, protože jsem na to jako hrdá a přála bych si, aby mě léčil lékař, který by byl taky jako spíš aktivistický, velice zaujatý pro tu svoji práci, dělal pro ní hodně, nechodil jako, když padne, tak domů, ale zabýval se pacienty jako můj tatínek. Tak to je vlastně pracovat pro něco se zaujetím, s přesvědčením, že je to pro dobro věci a nikoli pro dobro mé, tak s tím jako se mi funguje dobře. a se zeleným šílenstvím. Já myslím, že s tím nic nejde dělat a tady proti tomu narrativu jako populistickému se hold musí stát něco jiného. No.
Sešli jsme se v Konviktu v Olomouci a debatujeme v Leonardu Plus s Ivonou Gajliovou a Prokopem Pidhartem. Tak a jestli máme i mikrofon a zájem, tak se přihlašte, tak můžeme tady vepředu.
Dobrý den, já jsem chtěla moc poděkovat teda za Leonardo, za to téma a za hosty, kteří jsou velice aktivní a jsem za to moc ráda.
Jestli se nám můžete i představit.
Jmenuji se Eva a měla bych otázku na Prokopa. Chtěla jsem se jenom zeptat, na začátku tam padlo edukovat, nebo že edukujete vlastně formou nějakých videí, které potom pouštějí učitelé, případně rodiče. A jak to máte vlastně vymyšleno k těm rodičům a k těm pedagogům, kteří jsou jiného názoru, bohužel? Jak vlastně edukovat tuhletu část dětí dorostu, když to řeknu takhle těch mladých, kteří neměli to štěstí na rodiče a na pedagogy, což se samozřejmě může stát. A potom, jestli v těch videích, které neznám a ráda se na ně podívám, také vlastně nějak zmiňujete z mého pohledu teda opravdu neuvěřitelnou nadvýrobu všeho. Děkuju.
Občas tu nadvýrobu tam zmiňuju, myslím si hlavně ve vztahu k zemědělství. Spíš jako co se týče čerpání zdrojů z přírody, tak o nějakou jako maximalizaci toho čerpání a ten jednostranný vztah jenom beru, ale snažím se nebejt útočnej v tomhletom ohledu. Myslím si, že to potom nikam nevede. Je potřeba jako ty bubliny propichovat. Co se týče té druhé otázky, tak já vidím, že často pracujeme s dětma, který jsou od rodičů, který opravdu jim je to téma ochrany přírody daleko. Jo. Dokonce mě jednou za moje video pro Greenpeace neuvěřitelně v komentářích jako kritizoval, až jako napůl napadal člověk. Bylo to u videa, kde jsem vlastně mluvil o fosilních oligarších a o tom vlastně, že by se měli podělit, protože dostávají veřejné dotace a spousta peněz, ale vlastně ty následky klimatu a ty změny toho klimatu platíme všichni, tak jsme se tam vlastně docela zhádali v komentářích. Nicméně on zřejmě na ty videa koukal i se svýma dětma, který to strašně chytlo a vlastně si mě potom předplatil na Hero Hero a posílá mi měsíčně peníze. A já si, jako opravdu musíme věřit tomu, že ty děti mají vliv na ty rodiče, protože když to dítě přijde s nadšením a jiskří mu očička, tak prostě to už opravdu ten rodič musí být velký ignorant, aby tohle to necítil. A si myslím, že to je opravdu malý procento případů. Ty děti můžou, pokud se s nima dobře pracuje, ovlivňovat i ty rodiče a i ty pedagogy možná. Ale je pravda, že to je něco, v čem ještě nejsem tak zběhlej v práci s pedagogy.
Ještě jsem tady viděl minimálně jednu ruku nahoře a už drží i mikrofon.
Jan Libíček, dobrý večer. Děkuji vám všem za výbornou diskuzi. Ivona Gajliová zmínila, že není příznivkyní přerámovávání a já to chápu, ale zároveň třeba ve svém oboru se setkávám někdy s příklady přerámovávání, které fungovalo velmi úspěšně. Jedním takovým příkladem je Texas. Málo který stát ve Spojených státech je rudější, tedy více republikánský, než je právě Texas a zároveň je to stát, jehož bohatství se přímo váže na ropný průmysl. Ale navzdory tomu je absolutním lídrem v množství instalace obnovitelných zdrojů i bateriových úložišť. Není žádný jiný stát, kde by tohle odvětví fungovalo úspěšně ve Spojených státech. A k tomu nedošlo z žádných ideologických důvodů, ale prostě proto, že to dává ekonomický, strategický smysl. A tak mě zajímalo, jestli by naši panelisté dokázali najít nějaký druh přerámování, který by třeba i v českém kontextu mohl podobně úspěšně fungovat.
Já možná bych jenom zkusila tu komoditní energetiku.
Možnost spojovat se, vytvářet energetická společenství, sdílet energii, posílat si z chaty domů a podobně.
No, obnovitelnou elektřinu i teplo v rámci vesnice nebo nějakého území. To je krásná věc, která si myslím, že právě oslovila jak ty fanoušky, tak zájemce, tak lidi ekonomicky jak uvažující jako o tom profitu, tak ty, kteří mají nějak jako blíž třeba k bezpečnosti nebo chtějí mít svoje věci jako ve svých rukách. Já jsem možná jako blbě se vyjádřila k tomu přímo jako přerámování. Já jsem to trošku vnímala spíš jako couvání z nějakého narrativu k nějakému, který bude takový uhlazenější, nebo jako, že se nebude říkat ochrana klimatu, ale udržitelnost a pak postupně se tomu bude říkat zdravý selský rozum.
Slyšeli jste Leonardo Plus z festivalu populárně vědeckých filmů AFO Olomouc. Našimi hosty byli Ivona Gajliová a Prokop Pithart. Děkujeme.
Děkujeme.
Velice děkuju.
K poslechu se můžete kdykoliv vrátit na webu plus.rozhlas.cz v sekci pořadu Leonardo Plus, anebo kdo radši posloucháte v aplikacích, tak ta rozhlasová se jmenuje Můj rozhlas. Tam dnešní Leonardo Plus určitě najdete, případně v jakékoliv další podcastové aplikaci. Příjemný další poslech Českého rozhlasu přeje Jan Kaliba.